Qalampirdan gapiramiz. O'lgan deb taxmin qilingan Hindiston fuqarosi krematsiya, ya'ni jasadni yoqishdan keyin 8 oy o'tib boshqa shtatda tirik holda topildi. Bu haqda Times of India nashri xabar berdi. Qayd etilishicha 36 yoshli Deepak Balakrishnan Kanit 2022 yilning 7-iyulida Kerala shtatining Mepapyur shahrida g'oyib bo'lgan. Erkakning yaqinlari uning g'oyib bo'lgani haqida politsiyaga ariza bilan murojaat qilgan. 17-iyul kuni Keraladagi plyajda jasad topilgan va uni yangilishib Deepak deb e'lon qilishgan. Dafn marosimidan bir necha kun o'tgach politsiya aslida jasad Irshod ismli odamga tegishli ekani, u ham bedarak yo'qolganlar ro'yxatida bo'lganini tasdiqlagan. Deepakning taxmin qilingan jasadidan olingan namunalarda o'tkazilgan DNK testi dastlabki identifikatsiya noto'g'ri ekanligini tasdiqlagan. Shundan so'ng Deepak qidiruvga berilgan va jinoiy bo'lim tergovini boshlagan. Guadagi mehmonxonalarni muntazam tekshirish chog'ida politsiya mehmonlardan birida Deepakning raqamiga mos keladigan shaxsiy karta raqami borligini payqagan. Erkak hibsga olingan. Politsiya keralalik hamkasblariga uning hibsga olingani haqida xabar bergan. Deepak politsiyaga Goaga kelishdan oldin Jaipur, Dehli va Panjob kabi turli joylarga sayohat qilganini aytgan. U tirikchilik maqsadida turli ishlar bilan shug'ullangan. Deepak mehmonxonaga joylashgach, u g'oyib bo'lganidan 8 oy o'tib, politsiya uni topgan. Jurnalistlar erkakka oilasi uni allaqachon dafn qilganini aytganda, Deepak faqat jilmayib, bu haqda bilmasligini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.